VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee gaji maataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatii marsariitiif fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata mudde 11 bara 2018 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo mudde 2 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii miseensota paarlaamaa Somaaliyaan mormiin pirezidaanticha irratti ka'e fudhatama hin qabu jedhame.
Hidhattoonni bulchiisa naannoo Somaalii irraa dhufan magaalaa Mooyaaleetti dhukaasa bananiin arra nam tokko du'uu fi 4 madaa hospitaalli Mooyaalee beeksisee jira. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Kan wal waraansaan jeeqamaa jirtu Yemen keessatti rakkoo hamaa keessa akka jira akka dubbatan godaantonnii fi baqattoonni lammiiwwan Itoophiyaa gara biyyaatti deebi'uufillee ehama UNHCR dhabuu isaanii dubbatu. Gara boodaa qophii addaa qabna kanarrattis. Kanaaf kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara Tujubeetti deebina.
Afaan yaa'in mana maree Somaaliyaaf pirezidaanticha gidduutti atakaaroon haaraa uumame biyyattii duruu dadhabduu taate gara rakkoo siyaasaatti geessa yaaddu jedhu uumuun ibsameera. Ittiin ka'umsa atakaaroo isaaniis Somaaliyaan dhiyeenya Itoophiyaa fi Eertiraa waliin waliigaltee gam sadii isheen irra geesse ta'uun beekamee jira. Xumura torban darbeerra mormitoonni pirezidaant Abdullaahi Farmaajoo mirgi himatamuu dhabuu akka irraa ka'u afaan yaa'ichaaf xalayaa erganiiru. Miseensonni mana maree mormii kana dhiyeessan pirezidaantichi Itoophiyaa fi Eertiraa dabalatee biyyoota kanneen biroo waliin iccitiidhaan waliigaltee irra ga'an jedha. Asmaraaf Gondar keessatti baatii fulbaanaa onkoloolessaaf sadaasa darbe walgayileen geggeessaman biyyoota yeroo tokko hariiroon isaanii laaffataa ture waliigaltee dinagdeef misooma mallatteessuu isaanii ibsaniiru. Mootummoonni pirezidaanticha gaaffii mirgaa himatamuu dhabuu pirezidaantii akka ka'u gaafatan Itoophiyaan buufata doonii Somaaliyaa akka fayyadamtu waliigalteen eeyyamu ifaa akka hin ta'in olaantummaa biyyattiis balaarra buusaa jedhan. Ittaanaa afaan yaa'in mana maree Abduu Weelii Muddee battaluma mormiif mirgi himatamuu dhabuu pirezidaanticha haa mulqamu gaaffiin jedhu faallaa heeraati jechuun morman. Aangawoonni bulchiinsa paarlaamaa Somaaliyaa olaanoon har'a ibsa baasaniin immoo himannaan pirezidaanticha aangoo irraa buusuuf dhiyaate fudhataman qabu jedhan. Seeratumtoota 92 keessaa 14 maqaan keenya kanneen himannaa sana dhiyeessan waliin dhiyaachuun dogoggoraanii jechuudhaan hin mallatteessin hafan. Baqattoota Siiriyaa akkasumas biyyoota hollaa isaan keessummeessan gargaaruuf kan oolu doolaarri miliyoonii 5 qabxiin 5 gaafachuusaa tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Gabaasaa Liisaa Shlaayin namoo dhiyeessa.
Tokkummaan mootummootaa biyyoonni akka Turkii, Libanan, Joordaan, Masri, Firaaq lammiiwwan Siiriyaa miliyoona hedduu gara daangaa isaaniitti baqataa turaniif daannaa kennuu isaaniitiif galateeffatee jira. Siiriyaan eega rakkoo hookkaraa keessa galtee waggaa 10ffaa qabattee jirti. Gargaarsi baqattoota Siiriyaa kun dinagdeef misooma isaanii irratti dhiibbaa guddaa fiduusaa biyyoonni daata kennan kun himataa jiru. Eega bara 2011 wal waraansi Siiriyaa keessatti ka'e as haalli jireenya lammiiwwan Siiriyaa biyyoofiirraa baqatanii fi kan hawaasaalee biyyoota isaan simatanii gada deemaa deemuu isaati kan dubbatu tokkummaan mootummootaa. Baqattoota sana keessaa kanneen 100 harka 70 80 ta'an sadarkaa iyyummaati gaditti jiraatu ijoolleen isaanii barnootan argatanii baay'een isaanii ofiif maatii isaanii gargaaruuf jecha hojiitti bobba'anii jiru jechuudhaan dubbata. Jaarmiyaa dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaatti daayireektarri damee giddugaleessa ba'aaf Afrikaa kaabaa Amiin Awad warwaraansi Siiriyaa keessaa irra jireessisaa xumuramuu dubbatanii sababaa kanaaf lammiiwwan baqatanii turan gara biyyaatti deebi'uu jalqabanii jiru jedhu.
That are on the way of return inside Syria, and we are working with the government of
Gara Syria. Deebi'anii galuudhaaf danqaaleen kararra jiran hedduudha. Danqaalee kana kaasuuf deebi'anii galuu baqattootaatiif haala mijessuuf jecha mootummaa Siiriyaaf mootummaa biyyoota ollaa isaanii akkasumas immoo hawaasa sadarkaa addunyaa waliin hojjetaa jirra. Aga sanatti arjoomtonni gargaarsa isaanii akkatti fufan irra deebinee gaafannaa jedhu Mr. Awad. UNHCR akka inni jedhutti eega bara 2016 as baqattoonni deebi'anii Siiriyaatti galan gara 2017 lakkoofsi isaanii irraan deebi'a. Lakkoofsi kun lammiiwwan Siiriyaa agammaa baqattummaan ara jiraatan 1,500,000 wajjin wal bira qabamee inni ilaalamu baay'ee xiqqoodha.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp karaa daangaa Meeksikoo kooluugaltoonni seeraan alaa akka hin seenneen itti sama garuu mormitoonni dimokiraatota ededii akka hin ijaaramne sagalee hin kennan yoo ta'e waraanni Yuunaayitid Isteets akka eegan nan ajaja jedhan. Kooluugaltoonni hedduminaan Ameerikaa waaltaarraa gara Yuunaayitid Isteetsitti baqatan hiyyummaaf hookara biyya isaanii keessaa dhiyeessuudhaani. Tiraamp ergaa Tiwiitarii erganiin akka jedhanitti sababa ededa naannoo sana jiru haara'eef jecha Ameerikaa seenuu hin dandeenye waardiyaaleef waraanni naannoo daangaa eegumsa gochaa jiru jechuudhaan kooluugaltoonni kun Meeksikoo keessa turuu yookaan gara biyya ofiitti deebi'uu qabu jedhan. Hoogganaan Google Sundar Pichai kaampaniin teeknoolojii guddichi kun giddu seeninsa politiikaan ala hojjetaa jechuudhaan koree murtii seeraa kan mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsiif ibsuuf jiru jedhamee eegama. Pichai akka jedhanitti kaampanii kana karaa siyaasarraa walaba ta'een hoogganaa hojii keenyas akkasitti itti fufna. Kana ta'uu baannaan garuu qajeelfama keenya ijoorraa maqne jechuudha jedhan miseensonni koree rippaabilikaanotaa. Google faallaa warreen safuutti cichanii dhaabbatanii fi sagalee ta'e gaaffii jedhu Pichaiif dhiyeessu jedhame eegama. Pirezidaant Doonaald Tiraamp kanneen kaampaniin kun maxxansawwan safuutti cichan gulaale jechuudhaan baatii hagayyaa keessa ergaa Tiwiitarii maxxansanii qeeqan keessaati. Gareen miseensota sanatii Yuunaayitid Isteets Dimokiraatotaaf paartii Rippaabilikaanotaa miseensonni mana maree kan yeroo amma loogiin paartii ofii dantaa biyya keenyaa sadarkaa barbaachisaa irra jiru dura akka hin gorreef demokiraasii keenyaaf eegumsa gochuu qabna jechuudhaan gaafatan. Seeratumtoonni duraanii 44 kaleessa yaada Washington Postiif erganiin Yuunaayitid Isteets yeroo sodaachisaa keessa jirti kanaaf rakkoo olaantummaa seeraa heera biyyaaf waaltaalee bulchiinsa nageenyaaf biyya keenya mudate ifatti dubbachuu qabna jedhan. Qorannaa xumuraa kan abbaa langaa addaa dhimma raashaan filannoo Yuunaayitid Isteets kan bara 2016 qoratanii kan Roobert Miuleeriif qorannaa manni marii dimokiraatotaan hoogganamu bulchiinsa Tiraamp irratti geggeessuuf jiru tuqanii jiru. Yeroo ammaa itti gaafatamni keenya bu'uura ka dimokiraasii keenyaaf daangaan naga eegumsa biyyoolessa keenya balaarra jirurraa geenyeerra kanaaf qajeelfamni seeraaf dandeettiin waaltaalee keenya walabaaf loogii malee hojjechuu danda'uu qabu jechuudhaan barreessaniiru. Gareen kun demokiraaticha Joon Keerii, Toom Daashliif, Kiris Dood akkasumas rippaabilikaanticha Joon Waarner, Richaard Luugaariif Chaak Hagaliin of keessaa qaba. Haleellaan boombii of wareegaa magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabul keessatti dho'e namoota 13 galaafate kanneen biroo 9 madeessu aangawoonni biyyattii beeksisaniiru. Dubbiimaan ministirii dhimma biyya keessaa Najib Daanish namoonni sun raadiyoo sagalee Ameerikaaf du'u namoota kanaa mirkaneessanii kanneen du'an keessaa aangawoonni nageegumsaaf siviiloonni argamullee dubbataniiru. Konkolaataan sun hojjettoota dhaaba tika nagaa biyyoolessaa baatee ture. Haleellaa sanaaf Taalibaan battala itti gaafatama fudhachuudhaan haleellaan sun leenjiftoota waraanaa Ameerikaaf michoota isaanii kan Afgaanistaan irratti fuulleffate jedhee jira. Pirezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakiroon erga hiriirri farra mootummaa biyyattii raase geggeessamuu qabee kaleessa yeroo jalqabaaf waadaa dinagdee hedduu uummataaf seenanii jiru. Itti gaafatamatu anarra jira kan na ilaallatus itti gaafatama saanan fudhadha jedhan. Jecha kootiin tarii uummata miidheera ta'a jechuudhaan Maakiroon kaleessa galgal tamsaasa sabaa himaan dubbataniiru. Dilaala innaa soorata ba'anii ol ka'uunillee kan haqaa akka hin ta'in amananii jiran. Mormiin torbanniin darban keessa bilbilaa turan garuu kan bulchiinsa Faransaay waggoota 40 darbanii qabee jiru jedhan. Pirezidaantichi labsii yeroo hatattamaa kan dinagdeef hawaasummaa labsaniiru. Dilaala gaxxiqqeessuu dabalatee mindaa ji'aan kennamuuf mootummaan doolaara 113 akka dabalu kanneen sa'aatilee dheeraaf hojjetan irraa dilaallee akka hin ka'amne akkasumas kaampaanilee gurguddaan hojjettoota isaaniif badhaasa dilaala irraa walaba ta'e akka kennan gaafataniiru. Kanneen mormiif ba'aniif foddaalee caccabsan suuqalee saamaniif poolisii haleelaniif garuu obsiin jiru jedhan oduu namaaf qabnu kanu.
kadhaa jirtan as Washington DC ra ka dabru radio sagale America saganta afaan oromoti. Hidhattoonni bulchiinsa naannoo Somaalee irraa dhufan magaalaa Mooyaaleetti dhukaasa bananiin har'a nam tokko du'uuf afur madaa'u hospitaalli Mooyaalee beeksisee jira. Hidhattoonni kun sanbata dabreerraa jalqabanii namootarra balaa geessisaa jiru kan jedhan jiraattonni humni raayyaa ittisaa biyya Mooyaalee keessa dhiifama. Humni raayyaa ittisaa Mooyaalee keessa buufatee jirus humnoota balaa dhaqqabsiisan kana dhaabuudhaaf homaa tarkaanfii fudhata akka hin qabne himuun komee isaanii dhageessisaa jiru. Bulchaan aanaa Mooyaalee obbo Baagajjaa Morgee akka raayyaan ittisaa biyyaa ka biyya sana gidduu seenee lola kana dhaabsisuuf gaafataa jirra jedhu. Daawit Randeebiyaa galmoo daawittu gabaasaa kana.
Ganamaa irraa Mooyaalee naannoo ganda duwwaa lamaatti hidhattoonni naannoo shanii dhukaasa bananii jiraattota irratti miidhaa dhaqqabeenii namni tokko lubbuu yoo darbu kaan ammoo madaa'u hospitaalli Mooyaalee beeksise. Ogeessi yaala fayyaa hospitaalichaa Dr. Nuqsuu Addunyaa namoonni rasaasaan miidhaan irra ga'e yaalaaf gara hospitaalichaa dhufuu mirkaneessanii jiru.
Guyyaa har'aa waraanni xiqqoon dureera. Sababa shanii nama garshanii kan rukutame gara hospitaala keenyaa dhufe. Namoota shan keessaa namni tokko lubbuun isaa darbeera. Namoonni lama xiqqoo hubaatii guddaa qabanii warreen hafan madaa sasalphoo. Hundi isaaniitu iyyuu rasaasaan rukutaman. Namni inni lubbuun isaa darbe gara kallattii onnee isaatiin kan rukutame gara oliititti oli keeto. Namni inni lammaffaan ka xiqqoo ka hubame immoo gudeeda isaa kallattii gara mirgaatiin seentee gara bitaatiin baate. Namni kabiraatillee miilsaa mirgaatirra jilbaan gaditti foonsaa furdaa baay'ee guddaa ta'e haga lafee isaa dabalateeto. Lafeen illee guutummaatti hin cabne walumaan ka fottoksee ba'ee jira. Akkasuma daa'imni tokkollee nama ganna gara 14-15 kan ta'u wayii ka garaa isaatirra kan rukutame jira. Warreen amma hafan warra lamaan kana guddaa kan hubaatii guddaa qabu isaan sunillee gargaarsa taasifamaafii jira. Asuma hospitaala keenyatti warreen kun madaa xixiqqoodha. Isaan ennasuma gargaarsi taasifamee garmaan isaaniillee deebi'aniiran.
Namni lubbuun isaanii darbe jiraataa Mooyaalee ganda duwwaa lamaa obbo Carqoo nama jedhaman akka ta'an jiraattonni nuuf himanii jiru. Lubbuu isaanii maaf oolchuun dadhabame jedhe Dr. Nuqsuu gaaffeen ture.
Inni lubbuun isaa darbe lubbuudhaan jiru gara hospitaala keenyaa dhufee gargaarsaatti odoo taasisaafii jirru gara kutaa opereeshinii dabarsinee achi keessatti lubbuun isaa kan darbe nuuma biratti. Miidhaan isaa gara onnee isaa biraan kan rukutame waan ta'eef onnee isaa illee tuqamuun isaa naffe. Kanaaf hubaatii guddaa ture. Dhiigillee guddaa dhangala'ee ture. Kanaaf gargaarsa taasifamee fi lubbuun isaa deebi'uu hin dandeenye.
Jiraata yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan hidhattoonni kun sanbata darbee kaasanii magaala Mooyaalee keessatti ammas lola kaasuuf dhukaasa akka jiran himu.
Lolli kun ergi guyyaa sadiiti asiin jira. Erga guyyaa qidaamee isaan jammaree namni tokko ispaaltii ittiin bahuudha. Rasaasaan rukutisaan ardammoo baay'ee nama haate ganam kanallee nama haate raayyaan ittis biyyaa jidduu goree beekaa wala hadhani jiru. Ergasii iyyuu galgalchuma walitti dhukaasa saa tokko keessatti dhukaasa kan waliin banan dhukaasni otoo hin dhaabbatinu ardammoo ergasii jiram jalqabee akkanuma walitti dhukaasanuu xiqqoo tokko amma tan tokko waladhuu jiran amma xiqqoo dhukaasii hin dhaabannee lammallee qaqallisaa waladhuu jiran.
Yeroo hidhattoonni kun magaala Mooyaalee keessatti balaa geessan kana raayyaan ittisa biyyaa magaalattii keessa buufatee jiru maaliif to'achuu dadhabee jedhee jiraataa Mooyaalee kaan gaaffeen ture.
Lammummaa rakkoo qabuufi tokko raayyaa ittis biyyaati. Furmaata maallaqa keetu isinuu dhukaasa warra waliin nama bantaati. Manneen isin mishiki tolfatte keetu deeti nama asuuf. Raayyaan ittis biyyaa biroo mitattee laatti otoo garsiisan akka waan hin garreetti. Kanaaf raayyaan ittis biyyaa jiru rakkina guddaa qabdi haa uummat keenya. Walitti naannoo shanii waliin uummat keenya irra koo dhaqqabsiisu jiruyyuu raayyaa ittis biyyaati.
Obbo Abduuba Waaqoo Dogoo bakka bu'aan paartii koongirasii federaalistii Oromoo kaanaa Mooyaalee haleellaa gidduu kanaatiin lubbuu namaa irrattis dabalata qabeenya namoota dhuunfaa irrattis badiinsi dhaqqabuu dubbatan. Maree torbeedhaan dura hoogganaan dhimma nageenyaa Oromiyaa akka maal galchuu fi aangawoonni naannoo shanii taasisaniiru jedhameen booda waan walii galameen raayyaan ittisa biyyaa itti gaafatamummaa itti kenname ba'aa jiru jedhu obbo Abduubi.
Rakkoo hin jiru maalitti fakkaata bakka mana barumsaa biiroo barumsaa mana bishaanii makalaakaan haa galuuti kan jedhani yoo yeroo sun dubbatani gaafa akka maal galchuu dhufe dubbate agammaatti makalaakaan qabatee hin jiru inni lammaffaa. Raayyaa ittis biyyaa waliin ijaan amma dubbisee jira akka koongireesii biyyoolessaa uummata Oromoo maaliif uummatni san bira du'a maaliif uummatni san bira wareegama maaliif uummata kana qabatanii waan isaan ummata kanaa qabatan maali? Ummati duwwaa tokkoo kun waanti duwwaa lama sanirra madu'a. Magaalee onil maal eeggan jedhee waan gaafadhu ajajaa kan nuun kenname ni jedhama. Kornelichi raayyaa tisbiyaa ajaji nuun kennilee jedha warri leendeebii kan nuun kennaa jira. Kanaafuyyuu lafti kunini yoo allaalu hin gubatti yoo mootummaan dafeen dakkabine. Ummati kun ummati aanaa mooyyalee sabaaf sablammooti keessa jiran dhamaa jiranii.
Obbo Baaggeja Morgee bulchaa aanaa mooyyaleeti. Hidhattoonni kuniin naannoo shanii dhufanii balaa akka geessan himanii raayyaan ittisa biyyaa hidhattoota kana dhaabuuf gaafannee booda irra jidduu seenaniiruu jechuun dubbatan. Namni to'annoo jala oole yoo jiraa jedhee gaaffeen ture.
Naatti namni warra to'annoo jala oolcheetti hin arginu hin jiru warra afaanumaadhaan akkas nuun jedhu malee namni warri to'annoo jala oolche hin jiru kan warri to'atees hin jiru kan warri. Argaa turan onni warri onni godhu biraan hin jiru warra amma maan caccabsaa turu sunis qabnee jedhaniitiin osoo warri amma to'annoo jirraa maali eeduudha isaanuu irraan kan namatti dhukaasanii warra dhukaasus argaa turan.
Obbo Baaggeejaadhaaf waa'ee komii jiraattonni raayyaa ittisa biyyaa magaalaa keessa buufatee jiruurraa qaban kaasee fi akkamii raayyaa ittisa biyyaa mooyyaaleen buufatee jiruun marii akkamii qabduu jedhee gaafannaan deebii kananaaf kennan.
Kaleessas mataa isaa dhufneetii waliidhaan yaamneetiin hoggansa isaanii waliidhaan marameetiin turre wanni warri kaasu gama keessanis tuttukaana dhaabatu gama warraatti dhaaba inneetiin warrallee mariisisaa jirra waan jedhu wanni isaan kaasan nuyi rakkoon uumamu tuttukaa sunis akkisiin gama warraatti gamsu malee deddeebitee taa'aa jirtus ittimaa turre. Kanaaf isaanuu kan dhaabuu hin dandeenye waan deengadda gaafa warri naannoo kennaaf warri federaalaallee dhufeetiin murtee warri kaayee sunis hojiirri noolchine kan hojiirri oolchaa tuqaan kulleen hin dhaabatti waan jedhu kan walii kaasne warri achi nuun jedhuu fi kasan nuun jettanilleen waan ta'eef kanaaf hojiirri oolchuu dadhabnee qaama oliitiidhaaf gabaasne jirraa waan jedhu inni warri kaasu. Kanaafis waan amma yojjaa rakkoon uumamti dafanii seenaniitiin dhaqqabanii tarkaanfii fudhatan sunis yoomuu kaasneefi jennu nuyis tarkaanfii fudhanna garuu isaanis humna keessan yoo warri achillee isaanitti dhugaas taate amma xiqqa tokko nuuf obsa waan jedhu wanni warri kaas garuu oduma akkasitti obsaniifillee tarkaanfii warri fudhatan ammaattuun gara kanarraatu irraati yoo ilaallee si jenna.
Obbo Baaggeja Haleellaa Irraatiin lubbuun namaa darbee kaan yoo madaa'u jiraattonni gama Oromiyaatiin jiranis ofirraa faccisuuf jecha dhukaasa dhukaasuu isaanii leemanii jiru. Jee darbe kana aangawoonni bulchiinsa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee nageenyi naannoo daangaa isaaniitti akka bu'uuf waliin hojjechaa jirra jechuun dubbatanii turani. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka wal waraansaan jeeqamaa jirtu Yemen keessatti rakkoo keessa jirra kanneen jedhan godaantonni baqattoonni lammiiwwan Itoophiyaa gara biyya isaaniitti deebi'uudhaaf ehama UNHCR barbaadanii akka argachuun dandeenyu dubbataa jiru. UNHCR tti koomishina dhimma baqattootaa sana'a jiruuf itti gaafatamaa hariiroo alaaf odeeffannoo kataan Waanaa Chaaw raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin waa'ee lammiiwwan Itoophiyaa biyyatti deebi'uudhaaf gaaffii dhiyeeffatanii irratti hojjetamaa jira jechuudhaan dubbatan. Rakkoo Yemen keessaa haala walxaxaa ta'e huumuu isaallee dubbatanii jiru. Jaarmiyaan dhimma godaantotaa gara sadarkaa addunyaa IOM tti waajirri Itoophiyaa immoo kanneen gara biyya isaaniitti deebi'uudhaaf eeyyama argataniif kanneen hidhaadhaa gad lakkisaman gara biyyaatti deebisuuf hojjetaa jirra jechuudhaan dubbatee jira. Jaalannetu dhiyeessa.
Baqattootaaf godaantonni Itoophiyaa biyya wal waraansaan bututte Yemen keessatti Sana'aa, Adan, Hudeedaa fi Raadaa magaalaalee jedhamaniif naannoo baadiyyaa adda addaa keessa jiraatu. Hangi tokko dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR jalatti galmaa'anii deebii eeggataa jiru. Kaan immoo baqattummaan simatamanii jiru. Kanneen biraan immoo waraqaa tokko iyyuu tun qabaatiin asiif achi miliqanii jiraatu. Kanneen wal waraansa gaggeeffamuun qaamaa hir'atan, kanneen dhukkubsatanii fi haalli jiru hammaachuurraa kan ka'e wal'aansa fayyaa dhabaniyyuu jiru. Uummanni Yemen sababaa wal waraansaan qe'oo ofiirraa biyya ofii keessatti godaanuuf dirqamanii jiru. Inni kun immoo hanqinni nyaataa, ijoollee isaaniif immoo mana barumsaa dhaquuf carraa qaban rakkoo irra buususaa dubbatu baqattoonni. Kanaaf deeggarsa UNHCR yookaan dhaaba kooluugaltootaa barbaannaa jedhu. Sababiin isaas jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM dhimmi keessan nuun ilaallatu nuun jedhee jedha waggaa 16 Yemen keessa ka tureef baqattummaa akka jiru Jamaal Jeelan.
Dhaqnee iyyannee turre isaan nama waajira UNHCR jalatti galmaa'eetiniin warqaa UNHCR qabu hin qeebalanii dhimmi keessaa waajira UNHCR laalaa isaaniif deebi'anuu jiran.
Isaan warra akkamii fudhatu?
Warra fakkeenya fagartee manidhaa keessaa ba'eetiniin rakkataatiniin jiru xalayaa UNHCR hin qabne namoota ammallee karaa gubbarra agartee deddeemanii jiraa sodeema makiina dha'ee ka osoo ammallee deeman rasaasan dha'amanii jiraa warra ammas daangaa gubbarratti rasaasa dha'u jiraa yeroo Yaman irraa gara Saudi Arabiyaa seenanii fi namoota akkanaa kaas keessa ture jiran ammallee ka waajjira UNHCR kana yeroo hedduu deddeebi'ee rijeektii jennee agartee xalayaa kuftee kennanii fi biyya kana keessa jiraa. Akkasuma immoo ammallee bakka ta'an tokko tokko jiruu dadhabee xalayama UNHCR kana hin qabu jedhee dhuyiseetiniin isaanitti dhaqee akka nama xalayaa hin qabneetti dhaqee galmaa'ee
jechuudha. UNHCR biyya keessanitti isin deebisuudhaaf maaliif dide?
Duraanuyyuu nama asirraa deemu kanas akkanumatti dhuunfaa isaatti dhaqee xalayaa isaaniitti deebisee haalatti immoo bira galmaa'ee akkasi garaa ture beeku waggoota sadii waggoota lamaan dura walakkaa akka ture jechuudha. Amma immoo nuti ka gaafanne gamtaan biyya keenyatti galaa. Isaan mootu iyyuu ka jedhan akkuma nama tokko tokkoon dhuftan ammallee nama tokko tokkoon koota galmaayaa immoo ka jaa jirru yoo galle gamtaan bakka takka biyya keenya gallaa ragaasin keenya tokko tokkoon koota gaafadhaa jirti UNHCR.
Fakkeenyaaf baay'een keessan gaafa biyyaa baatan qophaa baatan amma maatii ijoollee kan qabdan jirtu ijoollee sanaa tamittiin deebistanii fuutanii galtu.
Tokkoffaa kan rakkise kana nuti gaafa dura akkanumatti baaree har'a immoo nama afur nama shan ka nama torba saddeet ka kudhanii tokkollee qabu jira. Kana fuutee oguu biyyatti galtu tarii adama fakkeenyaaf bakkuma itti galuu na rakkisa fakkeenyaaf amma agartee maatiin kiikki biraa gaaf dura akkasii biraa deeme har'a akkas hin jiran tarii maatiin kiikki hin jiran hedduun isaanii jechuudha. Kanaaf waan kanammoo mootummatu laalee agartee UNHCR wajjin wal mari'atee akkaataa ittiin qubachiisu mari'atee ittiin biyyatti dhuwachuu qaba kan yaa tisallee kan oolu. Kana immoo waggaa 4 biyya kana keessa jira. Bakka taa siyaasatti miti bakka taa diinagdeetti jiru isaan hedduminaan bakka taa Itoophiyaa kanaan. Amma mootu iyyuu. Gara biyya keenyaa yookaan sadiin mootu agartee gaa lafatti nama darbuun hin ta'u namni kuni umrii keenya keessatti finnee ni beekanii gargaarsa nu godhaan turan ni beekanii ilmaan keenya nu barsiisaan turan ni beekanii.
Carraa kanaan mootummaa Itoophiyaa maal nu gargaaraa jechuu barbaaddu?
Ilmaan kana oguu fuudhee Itoophiyaa geessu ilmaan kun afaan Oromoon beekan afaan Amaaraan beekan tokkoffaa tarii mootummaa Itoophiyaa lammummaa isaan dhugachuu qaba jechuudha. Yoo nama dhugachaniiyyuu karaa seeratiin ilmaan kun akkasitti dhalatan. Akka biyya kanatti dhalatan akka gara mootummaa Itoophiyaa deebatiin hin jiran waraqaa tokko agartee mootummaa Itoophiyaatii fi waajjira UNHCR kan gidduu xalayaa beekamaa tokko barbaanna kan dhoosaa hin taane kan adii jechuudha. Amma eeggadda bilbilaniitiin kominiitii onnaqaniitiin namni kara biyyaa galuu barbaadu koottaa galmaa ayyaanii dhayne galmooyine gaaffii isaan nu gaafatanii maaliif galtan nuun jiran jechuudha. Mitoon nama galuuf biyya kana keessatti waggaa gala jirra waata kan nuun goone Itoophiyaan agartee haalli isii jijjiirameetiin jira. Nuti amma gara biyya keenyaa gallaa ilmaan keenya fuula duraa fi mootii carraa gaarii waan argatanii beektaa gara biyya keenya filannaa. Kanaafuu yoo inni famas hin galchine maal barbaadani inni hin jeenyu baawwate jechuu waan jiru UNHCR. Tokkoffaa manatti galu barbaadna lammaffaa mootuu agartee waan jireenya ittiin jiran barbaadna mana keessa jechuu meeshaa mana sadaffaa immoo diinagdee ittiin gabbaanee oogalee takka ittiin jijjiirru diinagdee gahaa isin irraa barbaadna jireenya jechuu itti aansee nagaa barbaadna jechuu afraffaa.
Maal jedhere?
Nama jiru kana galmeessinee mootummaa Itoophiyaa wajjin agartee murteessuma qabnaa sanirratti namoota hanga galuu deemu galmeessatiniin biyya galchee isin qochiisan hin jenne. Jeneevaa nu beeksisaa jedhee achirratti dhaabbannee waan isin gargaaru hanga isin gargaaru isinitti himnaa nuun jedhan.
Yoomi gaa kun walga'ii kana yoom dhaxxan?
Kan eessa amma katiibu jiru walga'ii rakke kun amma na bira jira itti aanaa komuniitii Oromoo isaanii wajjin maratanii ani kana qe'ee isin galmaa'e kan eessa galmaa'e. Garuu mootu namni wanti isa rakkisee fuutanii siniin agartee kun akkuma amma warra maduraa immoo asii galchuu kana fuutaniitu waan achi gadi nuuxxaniitti agartee darbitanii jechuu taate malee ummanni galmaa hojjiru hedduudha galmaa hojjiru amma. Tokkoffaa kun jireenyi qaala'ee dhugaa rabbi isin jedha waan duraan kumaa fi dhibba shanitti binnu har'a kuma afurii fi dhibba shanitti binnu jechuun hojiin hin jiru. Kaampaaniin adda addaa akka biyya kana keessa jiru guutuu yaa'e siniin jira. Sababa lola kanan yaa'an jechuun keessattuu amma. Karaa agartee mantiqaa Shimaaliyaa jenne biyya kanatti naannoo kaabaa kan jedhamu kanatti hedduminaan ambaasaaddara dhiisii kaampaaniin tokko hin jiru tujjaarillee hin jiru yaa'anii jenne jechuudha. Sababa agartee riphee loltoota warra mahuutu jedhamu kanaan agartee sababa sanyii mana keessaa bakka ta'eetiniin kara magaalaa Adan kara magaalaa akka Mukallaa kara Hadarmoota kana suuraa yaa'anii jenne jechuudha mana keessaa.
Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR damee Yamaniif itti gaafatamtuu hariiroo alaaf odeeffannoo ka ta'an waan chaawu Bakattoonni Itoophiyaa gaaffii kaasan kana ni beennaa jedhaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen lakkoofsi isaanii hedduu ta'e gara biyya ofiitti deebi'uu akka fedhan kanas gaafataa akka jiran ni beenna. Kan kana gaafatan yoo deebi'an sodaa nageenyaa akka hin qabnee fi akkasumas deebi'uuf murteessuu isaanii yeroo beennu waan danda'amu mara ni goonaaf gochaafis jirraa jedhaniiru. Mootummaa Itoophiyaaf qaamotti dhimmi isaa ilaallatu mara waliin mari'ataa jirraa jedhanii yeroo ammaa Yaman keessatti lammiiwwan Itoophiyaa gaaffii koolu galtummaa dhiyeeffataniif waraqaa baqattummaa kanneen argatan gara 3,800 tilmaaman isaan kanaaf immoo gargaarsa gochaa jirraa jedhan. Hundumtuu gara Itoophiyaatti deebi'uu fedhuu hin fedhanii ka jedhu amma adda baasuu hin dandeenye jedhaniiru Chaawu. Yeroo ammaa jeequmsi Yaman keessa jiru lakkoofsa namoota achuma biyyattii keessatti manaaf qe'ee ofiirraa godaananii miliyoonaan akka guddatu gochuu isaatu yaalii ta'u akka rakkisaa ta'u godhees jedhan. Ta'us garuu deeggarsa nyaataa wal'aansa fayyaaf maallaqa lammiiwwan Itoophiyaa kanaaf gochaa jirra jedhanii garuu hanga eegamu ta'uu dhiisuu malaa jechuudhaan dubbataniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kana biyya isaaniitti deebisuuf akkaataan itti deebi'an karaa seeraan ta'uu akka qabu gochuuf mootummaa Itoophiyaa waliin dubbataa jirraa jedhan. IOM yookaan jaarmeeyyiin godaantota addunyaa nu simachuu didee jechuudhaan kan baqattoonni dubbatan irratti waajjira IOM damee Itoophiyaatti itti gaafatamaa quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Alamaayyoo Sayifasillaasee akka ibsanitti godaantonni kun sadarkaa galmaa'u adda addaa akka jiran dubbatan. IOM kabiyyatti deebisuu danda'u warra deebi'uuf eehama qabanii fi kanneen Yaman keessaa hidhaa gadhiifaman qofa akka ta'e dubbatan.
Buufata keessa tursiisan kan keenya keessa warri jiran yookaan immoo kanneen hidhaa keessatuu jiranii gara biyyaatti deebi'uudhaaf gaafatan akkasumas immoo hidhaadhaa gadhiifamuu fi biyya ofiitti deebi'uudhaaf eeyyama kanneen argatan ta'uu qabu.
Kana malees karaa mootummaa gara biyyaatti akka deebi'an kanneen gaafatameef yookaan immoo deeggarsi akka godhamuuf gaafatamne kan IOM waajjira biroo wajjin ta'ee deebisuuf yaalii godhe kan itti milkaa'e 7 dura lammiiwwan Itoophiyaa biyyatti deebi'an 400 ol jiru jedhan. Godaantonni yeroo biyyaa ba'an karaa seeraan alaa waan ta'eef jecha yeroo biyyatti deebi'uu fedhan cal jedhanii tikeeta kutatanii galuun danda'an kanaaf rakkatu jedhaniiru. Rakkoo lammaffaaf hamaan jedhu obbo Alamaayyoon.
Biyyitti dhiyeessan Yemen wal waraansa keessa jirti. Gam lamaanuu mootummaa ta'uudhaaf wal waraanaa jiru. Wal waraansa kana keessatti godaantonni Itoophiyaa lammummaa Yemeniin qaban. Kabiraa wal waraansa kana keessatti hanqinni nyaataa, hanqinni dawaa fi hanqinni tajaajila fayyaa waan jiruuf rakkoo guddaatu isaan mudata.
Yaman ofuma isheeyyuu fixiinsa uummataa guddaatu ishee mudataa jedhame addunyaan sodaa guddaa keessa jira waan ta'eef lammiiwwan Itoophiyaas muddama guddaa keessa jiru jedhaniiru. Rakkoon biraa namoota biyya ofiitti galuu fedhan baasuuf yeroo yaalamutti haalli nageenyaa achi keessa jiru sodaachisaa ta'uun gara wiirtuu IOM dhaqqabuuf yaalii godhamu keessatti haalli hamaan mudatuun sochii jiru daran hammeessee jedhu obbo Alamaayyoon IOM Itoophiyaa irraa. Waan hamaan garuu jedhan lammiiwwan Itoophiyaa gara Yemenitti dhiyeessan ammayyuu jiraachuu isaaniiti jedhanii dhaabsisuun hin danda'amu jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa gama isaan baqattoota biyyatti deebisuuf hojjetaa akka jiru ibsaa jira. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenya. An jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Afaan yaa'in mana maree Somaaliyaaf pirezidaanticha gidduutti Atakaaroon haaraa uumame biyyattii duruu dadhabduu taate gara rakkoo siyaasaatti geessa yaadduu jedhu uumee jira. Baqattoota Siiriyaa akkasumas biyyoota hollaa isaan keessummeessan gargaaruuf kan oolu tokkummaan mootummootaa doolaara miliyoona 5 qabxii 5 gaafateera. Pirezidaant Doonaald Tiraamp karaa daangaa Meeksikoo kooluugaltoonni seeraan alaa akka hin seenneen taasifama jechuudhaan akeekkachiisaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo kanarraa kanumaan raawwata. Bor walitti deebina nagaatti bula. amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.